Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salut cu bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este soluția lui Dumnezeu pentru toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează, și vă încurajăm să ascultați și alte predici vizitând site-ul nostru la www.betanii.cc sau www.bisericabetania.com. Vă dorim din inimă audiție plăcută! Iubită Biserica Domnului Iisus, în această seară de la jumătatea săptămânii, iubindu-L pe Domnul și cuvântul Său, suntem aici și cu respectul unor oameni care dorim cerul, ne deschidem inima, o inimă curată și ascultăm Evanghelia, dorim din tot sufletul să învățăm legile Domnului pe care să le păzim și să fim plăcuți lui Dumnezeu, noi și copiii noștri. În această seară am ajuns la lecția numărul 6, lecția biblică numită Trebuie să fim în stare să învățăm pe alții. Mai întâi, despre definiția cuvântului. În primul rând, despre definiția cuvântului. În dicționarul explicativ al limbii române, a învăța pe cineva înseamnă a transmite cuiva în mod sistematic, în mod permanent, cunoștințe și deprinderi dintr-un anumit domeniu al vieții materiale. Unul dintre părinții bisericești, Sfântul Ioan Gură de Aur, spunea că Dumnezeu, ca și pedagog, ca și învățător, ca și profesor, ne-a învățat pe noi și nu ne învață deodată, ci ne învață treptat. Și această perioadă de învățare se numește viața. Augustin spunea, cine zice, nu mai am de învățat, a murit. În Biblie, cuvântul a învăța vine de la grecescul didactokos, adică învățătură. Este folosit în forma aceasta, didactokos, de două ori în Noul Testament și în alte forme derivate de foarte multe ori. Cele două locuri din Scriptură unde este folosit în forma aceasta sunt 1 Timotei, capitolul 3, versetul 2. Dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți și în stare să învețe pe alții. Și în stare să facă didactokos. Al doilea text este 2 Timotei, capitolul 2, versetul 24, chiar unul dintre versetele pe care le-am citit, îl recitesc acum. Și robul Domnului, ce expresie frumoasă, și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare. În stare să facă didactokos, să fie în stare să învețe pe toți. În stare să învețe pe alții se referă la fiecare credincios matur, spiritual. Și este o calitate a vieții creștine. Frați și surori, în stare să învețe pe alții aici, nu se referă la darul de a învăța pe alții, care este o slujbă spirituală dată de Dumnezeu celor care au chemare de învățător consacrat. În stare să învețe pe alții este diferit de darul de a învăța pe alții. Darul de a învăța pe alții îl au cei care devin învățători consacrați în biserică, cei care au o chemare specială să facă o învățătură la nivel special, profesional, cu ungere. Dar când Biblia spune omului Dumnezeu trebuie să fie în stare să învețe pe toți, nu se referă la învățătorii bisericii, ci se referă la fiecare creștin matur. Darul de a învăța pe alții este al învățătorilor. În stare să înveți pe alții este o calitate a vieții, nu e un dar. Calitatea vieții nu un dar. Darul este la
Efeseni, capitolul 4, versetul 11, aici unde Biblia spune El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători. Aici e vorba de darul de a învăța. Și acesta nu îl au toți, ci doar unii. Însă când Biblia spune robul Domnului trebuie să fie în stare să învețe pe toți, nu se referă doar la câțiva învățători, ci se referă la orice creștin matur spiritual. Pentru că e diferență între a avea darul de a învăța pe toți, și asta înseamnă că ești învățător în biserică, și alta este să fii un creștin matur și să fii în stare să înveți pe alții. 1 Corinteni, capitolul 12, versetele de la 28 la 30. Și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor și vorbirilor în felurite limbi. Oare toți sunt apostoli? Răspunsul este nu. Toți sunt proroci? Același răspuns. Toți sunt învățători? Aici se referă la darul de învățător pe care l-au învățătorii consacrați în biserică. Biserica trebuie să aibă păstori, biserica trebuie să aibă învățători, biserica trebuie să aibă evangheliști, biserica trebuie să aibă dirijori, biserica trebuie să aibă cor și fanfară. Învățătorii în biserică, cei care au darul de a învăța, sunt învățătorii care se ridică la studiu biblic, nu la evangelizare. La evangelizare se ridică evanghelistul. Când Biblia vorbește aici, în 1 Corinteni, capitolul 12, versetele de la 28 la 30, nu se referă la în stare să înveți pe alții, când orice creștin trebuie să fie în stare să învețe pe alții, ci se referă la darul special și profesional de a învăța pe alții la nivel de învățător în biserică. Toți sunt făcători de minuni? Sigur că nu. Toți au darul tămăduirilor? Sigur că nu. Toți vorbesc în alte limbi? Sigur că nu. Toți tălmăcesc? Sigur că nu. Darul de a învăța pe alții, atenție, darul de a învăța pe alții nu poate fi dezvoltat, pentru că e un dar pe care îl primești de la Dumnezeu. Îl ai sau nu-l ai? De aceea nu poți ajunge învățător în biserică dacă n-ai darul. Degeaba te cheamă lui fratele lui Gigi și te face învățător. Că dacă nu ți-a dat Dumnezeu darul, eu degeaba te fac învățător. Să fii învățător nu depinde de mine, că mie mi-e ușor să te chem. Depinde de stăpân, dacă nu ți-a dat el darul. Pot să te chem eu de două ori, nu odată. Iar dacă Dumnezeu ți-a dat darul, chiar dacă nu te chem eu, se vede. Pentru că darul Duhului Sfânt de a avea calitatea să înveți, imediat se vede. Se deosebește de o vorbărie goală. A învăța pe alții însă nu trebuie confundat cu darul de învățătură. A învăța pe alții nu e un dar, ci este o calitate a creștinului matur, a credinciosului matur. Și aceasta poate fi dezvoltată. La această calitate trebuie să ajungă orice credincios. În al doilea rând, în seara aceasta, aș vrea să observăm ce a însemnat pentru Domnul Iisus a învăța pe alții. În al doilea rând, a învăța pe alții în viața Domnului Iisus. Haideți să observăm ce a însemnat pentru Domnul asta, cât de important a fost. Învățătura ocupă un loc important în Noul Testament. Verbul a învăța, atenție, verbul a învăța este cel mai frecvent pentru a caracteriza predicarea, propovăduirea Domnului Iisus Hristos când a fost pe pământ. Permiteți-mi mai multe versete biblice. Marcu 1:21. Iisus a dus la Capernaum și în ziua sabatului a intrat în sinagogă și a început să învețe pe norod. Biblia nu spune că a început să facă altceva dintre multe lucruri pe care le facem noi când ne strângem. Iisus a început să învețe. De ce? Pentru că Iisus știa că singurul fel în care îi poți educa pe oameni, în care îi poți schimba pe oameni, este să îi înveți. Marcu 2:13. Iisus a ieșit iarăși la mare. Toată mulțimea venea după el și el învăța pe toți. Marcu capitolul 4, versetele de la 1 la 3. Iisus a început iarăși să învețe pe norod lângă mare. Fiindcă se adunase foarte mult norod la el, s-a suit într-o corabie pe mare, iar tot norodul stătea pe țărm lângă mare. Apoi a început să învețe multe lucruri, în pilde. Și în învățătura pe care le-o dădea, spunea: ascultați! Eu vă învăț, dar dacă n-ascultați, e în zadar. Hristos spunea: eu îmi fac datoria să vă învăț, însă faceți-vă și voi datoria și ascultați. Ascultați, spunea Iisus, iată, semănătorul a ieșit să seamene. Marcu, capitolul 6, versetul 2. Când a venit ziua sabatului, a început să învețe pe norod în sinagogă. Mulți, când îl auzeau, se mirau și ziceau: de unde are el aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este aceasta care i-a fost dată? Și cum se fac atâtea minuni prin mâinile lui? Luca, capitolul 5, versetul 3 și 17. S-a suit într-una din acele corăbii, care era a lui Simon, și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a șezut jos și învăța pe norod din corabie. Într-una din zile, Iisus învăța pe noroade. Niște farisei și învățători ai legii care veniseră din satele Galilei și Iudeii și din Ierusalim stăteau acolo, iar puterea Domnului era cu el ca să vindece. Ioan, capitolul 18, versetul 20. Iisus a răspuns: eu am vorbit lumii pe față, am vorbit lumii direct. Totdeauna am învățat pe norod în sinagogă și în templu, în loc public, unde se adună toți iudeii, și n-am spus nimic în ascuns. Învățătura mea a fost transparentă, învățătura mea a fost publică. Eu nu m-am ferit să învăț învățătura lui Dumnezeu. Nu i-am strâns pe oameni într-o cămăruță să-i învăț, am învățat public. Pentru că a învăța public este scopul venirii mele pe pământ. A învăța pe alții este lucrarea pe care Hristos a cerut-o de la ucenicii săi, înainte de a se înălța la cer. Matei, capitolul 28, versetele 19 și 20. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Este adevărat că acest pasaj biblic conține două aspecte ale învățării. Primul aspect este a învăța pe necredincioși să devină credincioși. Asta înseamnă evangelizare. Primul aspect al învățăturii este evangelizarea, adică îi înveți pe necredincioși să devină credincioși. Al doilea aspect al învățării este ucenicizarea, adică îi înveți pe credincioși să devină ucenici, să devină maturi spiritual, să devină duhovnicești. Trist este că foarte multe biserici îi învață pe necredincioși să devină credincioși, intră credincioși în biserică și apoi nu-i mai învață să crească spiritual și rămân acolo pe bancă cu tot felul de comportamente, cu tot felul de vocabulare, cu tot felul de atitudini și te miri că fac de rușine biserica Domnului. Oameni care acum sunt credincioși, dar n-au fost crescuți. Sunt două aspecte ale învățării. Primul este evangelizarea, necredincioșii devin credincioși, și al doilea este ucenicizarea, adică maturizarea spirituală, creșterea, desăvârșirea, care înseamnă așezarea celor pocăiți, convertiți, într-un sistem de învățătură care îi va ajuta să cunoască și să desăvârșească legea lui Dumnezeu, crescând până la asemănarea cu cel care este capul, adică Hristos. În al treilea rând, în seara aceasta, frați și surori, aș vrea să observăm ce a însemnat pentru ucenicii Domnului a învăța pe alții, ce a însemnat pentru apostoli a învăța pe alții, cât de importantă a fost activitatea apostolilor în ceea ce privește învățătura. Am observat definiția cuvântului, am observat atitudinea Domnului Iisus, el a avut prioritatea numărul unu să învețe pe oameni, apoi să-i vindece pe oameni. Asta a făcut el, a predicat săracilor Evanghelia și i-a vindecat pe bolnavi. Haideți să îi urmărim puțin pe ucenicii Domnului și vom constata că au călcat cu totul pe urmele Domnului Iisus Hristos. Și aceasta este o provocare pentru noi.
Ucenicii au urmat pilda Domnului, înțelegând că învățătura este metoda lui Dumnezeu de aducere a oamenilor la voia sa, la împlinirea intereselor sale. Fapte, capitolul 5, versetul 21. Când au auzit ei aceste vorbe, au intrat dis de dimineață în templu și au început să învețe pe norod. Marele preot și cei ce erau cu el au venit pe neașteptate, au adunat soborul și pe bătrânimea fiilor lui Israel și au trimis la temniță să aducă pe apostoli. Ei, cum au intrat în templu, au și început să învețe pe norod. Observați care a fost prioritatea apostolilor când au intrat în templu, asta o spune și Biblia mea și Biblia Dumitale. Când au intrat în templu, au și început să învețe pe norod. De ce? Pentru că norodul are nevoie de învățătură. Ceea ce ne crește pe noi, ceea ce ne edifică pe noi, ceea ce ne desăvârșește pe noi, este învățătura. Dacă avem comportament ca al lui Hristos, este că am fost învățat să-L avem. Iar dacă nu-L avem, nu este pentru faptul că suntem răi, ci pentru faptul că nu am fost învățat să-L avem. Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetul 21 și versetul 42. Cineva a venit și le-a spus, iată că oamenii pe care i-ați băgat în temniță stau în templu și învață pe norod. Observați că omul ăsta care i-a trădat și care s-a dus la mai mari preoților să le spună ce fac apostolii, au observat că apostolii fac un singur lucru. Ce făceau apostolii? Apostolii învățau. Frații mei, în viața Mântuitorului, învățătura a fost preocuparea numărul unu. În viața ucenicilor, învățătura a fost preocuparea numărul unu. N-ai cum să schimbi un om firesc într-un om duhovnicesc decât printr-o învățătură sistematică. Așa cum la școală nu poți să înveți matematica în două zile și o înveți pentru 10-15 ani în mod sistematic, tot la fel. Viața spirituală, viața cu Dumnezeu, nu poți învăța într-o zi, două, la fără frecvență, ci trebuie învățată sistematic, pentru că repetiția este mama învățăturii, noi trebuie să repetăm învățătura. Trist este că astăzi gusturile oamenilor s-au schimbat. Ar trebui să revenim la valorile de început pe care le-a folosit Iisus, Domnul și apostolii. Învățătura, învățătura sistematică, învățătura consistentă, învățătura permanentă, învățătura cu greutate, învățătura care are drept bază Evanghelia lui Iisus Hristos. Această învățătură schimbă oamenii, transformă curvarii, bețivanii și păcătoșii în sfinți. Fiecare zi este un proces de sfințire. Pentru că învățătura este instrumentul care schimbă oamenii.
Fapte, capitolul 11, versetul 25 și versetul 26. Barnaba s-a dus la Tars ca să caute pe Saul și când l-a găsit, l-a adus în Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii. Un an întreg! Au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâia dată li s-a dat numele de creștini în Antiohia. De ce? Pentru că ei au fost porecliți după numele celui care îi urma obiceiul. Hristos învăța, dacă și ei au învățat, au fost numiți Hristoși mai mici, adică creștini. Dacă ar fi consumat băuturi ca nu știu cine din vremea lor, ar fi fost numit ca ăla. Când eu eram doar un copilaș și jucam fotbal pe Maidan cu copiii de seama mea, în vremea aceea era un fotbalist renumit în România, îl chema Dobrin și era din Pitești, Argeș. Și celui mai bun dintre noi copilașii care jucam pe iarbă fotbal, îi ziceam Dobrin, Dobrin 2. Dobrin mai mic. De ce? Pentru că avea talent mai mare decât noi toți și noi îl poreclisem după Dobrin, fotbalistul. Așa s-a întâmplat în Antiohia. Hristos a vorbit, a învățat, a predicat și când acești oameni au venit și au făcut ce făcea el, mulțimea i-a poreclit ca pe el, creștini de la Hristos. Sigur că dacă ar fi făcut altceva, ar fi primit altă poreclă, dar pentru că au învățat cum Domnul lor a învățat, au purtat numele Lui. Mulți astăzi vor să poarte numele, însă din nefericire doar numele. Este o încercare nereușită și într-o zi va fi făcută publică insuccesul și falimentul. Fapte, capitolul 18, versetele de la 9 la 11. Noaptea, Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie: nu te teme, Pavele, ci vorbește. Și nu tăcea, pentru că eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă un rău. Vorbește, Pavele, fiindcă am mult norod în acest oraș, în această cetate. Aici a rămas un an jumate și învăța printre corinteni cuvântul Domnului. Observați ce a făcut Pavel. Observați pe ce a pus el accentul. Observați care a fost preocuparea lui printre corinteni pentru un an și jumătate. Mă întreb, ce-o fi învățat un an și jumătate? O fi făcut studiul siguranțelor, probabil. Dar pe ăsta îl face în 6 zile. Dar un an și jumătate, ce-o mai face? El, Pavel, spune, după ce pleacă dintre ei: știți bine că nu m-am ferit să vă vestesc tot adevărul lui Dumnezeu. A stat cu ei un an și jumătate și le-a explicat cu deamănuntul, în așa fel încât ei toți să cunoască voia lui Dumnezeu și să nu umble șchiopătând de ambele picioare. Învățătura este singura metodă eficientă folosită de Domnul Iisus și de apostoli, care conduce la maturizare, la creștere spirituală, la un caracter cristic, adică asemănător Domnului Iisus Hristos. Iubiți cuvântul Domnului. Iubiți momentele de cercetare a Evangheliei Domnului. Iubiți studiu biblic. Iubiți părtășia când ne apropiem de Scripturi și cu modestia unor oameni care știu că sunt limitați, cercetează cuvântul care e nelimitat. Doriți înțelegerea Evangheliei, pentru că aceasta vă dezvoltă Duhul înăuntru, vă crește alături de alte metode de maturizare. Însă învățătura între cei 4 stâlpi care susțin casa spirituală din Fapte 2, versetul 42, este pe primul loc. Învățătura apostolilor, părtășia frățească, frângerea pâinii și rugăciunea. Nu pentru că rugăciunea nu e importantă, rugăciunea e importantă, însă și musulmanii se roagă, și hindușii se roagă, și sataniștii se roagă. Însă învățătura apostolilor o au doar copiii lui Dumnezeu. Aceasta face diferența în mod special. Însă toate cele 4 sunt la fel de importante. Faptele Apostolilor, capitolul 19, versetele 8 și 9. În urmă, Pavel a intrat în sinagogă, unde vorbea cu îndrăzneală. Timp de 3 luni. Fiți atenți, frați și surori, vă cer acum maximă atenție. Acesta e momentul în care vă invit să fiți cel mai atenți. Am să citesc încă o dată de la început. Este un eveniment pe care vreau să-l înțelegem. În urmă, Pavel a intrat în sinagogă, unde vorbea cu îndrăzneală. Timp de 3 luni a vorbit cu ei despre lucruri care privesc împărăția lui Dumnezeu. Și căuta să-i înduplece, să-i convingă pe cei ce l-ascultau. Atenție! Însă acolo, unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului și predica lui Pavel înaintea poporului. Atunci Pavel a luat o măsură, a despărțit pe ucenici de cei ce nu credeau și de cei care vorbeau de rău calea Domnului, i-a despărțit și Biblia spune că i-a dus în școala care era proprietatea unui om numit Tiran și acolo numai pe cei care aveau respect pentru Evanghelie i-a învățat căile Domnului, iar pe cei care bârfeau cuvântul Domnului, pe cei care vorbeau de rău cuvântul Domnului, pe cei care erau împietriți și necredincioși. Pavel, după 3 luni de încercare, i-a lăsat afară. Pentru că le-a oferit oportunitatea să se schimbe, dar ei nu numai că nu se schimbau, dar încercau să influențeze poporul, vorbind de rău calea Domnului. Atunci Pavel a luat o măsură radicală. Frați și surori, are aplicație practică aceasta pentru noi? Aceasta este metoda pe care a folosit-o Sfântul Apostol Pavel. A făcut diferență între ce este curat și între ce este necurat. N-a despărțit, n-a scos afară pe oamenii care vreau să se pocăiască, dar șchiopătau. Nu! Ci a scos pe cei care nu vroiau să se pocăiască, pe cei împietriți, intenționat. Pe cei necredincioși, intenționat. Pe cei care intenționat vorbeau calea Domnului de rău. Una este să ai alunecări pe cale, dar să iubești calea Domnului. Și alta este să urăști calea Domnului și să vorbești împotriva ei în fiecare zi. Dacă Pavel a făcut așa, înseamnă că așa trebuie să faci. Aceasta a fost măsura lui. Este o măsură radicală. Dar în felul ăsta rămâi cu oameni care iubesc calea Domnului, care gândesc la fel, care trăiesc la fel, oameni care merg în aceeași direcție. De multe ori noi suntem mai plini de dragoste decât Pavel. Însă de aici înainte dragostea se numește slăbiciune. Și nu o facem pe cheltuiala noastră, că dacă ar fi la noi acasă sau la noi la business, n-am fi așa de iubitoși. Dar o facem pe cheltuiala lui, lăsând biserica lui să ajungă compromisă, să aibă o imagine de tot râsul și oamenii de afară să zică, uite haldă biserică. Frați și surori, vă chem în această seară să înțelegeți că nu noi avem dreptul să hotărâm standardele bisericii. Nu noi avem dreptul să hotărâm standardele bisericii. Standardele bisericii le hotărăște proprietarul. Nu noi suntem proprietari. Noi suntem doar niște oameni care administrăm pentru o vreme. Însă administrăm după o Constituție care ne-a dat-o El. Iar Constituția se numește Biblia. Felul în care vom administra standardele lui Dumnezeu în biserica lui Dumnezeu, într-o zi ne va chema acasă și ne va spune, rob. De care? Pentru că în Biblie întâlnim rob viclean și rob credincios. Într-o zi, unul dintre aceste două adjective mi se vor potrivi mie. La vârsta la care sunt acum, mă gândesc, Doamne, când mă vei chema, cum mă vei chema? Când mă vei chema, pentru ce mă vei chema? Când mă vei chema, unde mă vei chema? Dacă nici la vârsta aceasta, în urma atâtor experiențe prin care mi-a vorbit Domnul, n-am atâta minte să mă ocup de sufletul meu, pentru mine nu mai există nicio soluție. Nu pentru că nu mai mi-oferă Domnul, ci pentru că eu sunt orb și nu vreau să le folosesc. Fapte, capitolul 21, versetele de la 27 la 28. Către sfârșitul celor 7 zile, iudeii din Asia, când au văzut pe Pavel în templu, au intrat tot norodul, au pus mâna pe el și au început să strige. Fiți atenți ce reputație avea acest bărbat. Acum niște dușmani vorbesc despre ce reputație avea el. Bărbați israeliți, dați-mi ajutor! Iată omul care predică pretutindeni și în toată lumea. Predică împotriva poporului? Deschideți Biblia acum și urmărește-mă dacă citesc corect. Te rog, deschideți Biblia și urmărește-mă dacă citesc corect. Predică împotriva poporului, predică împotriva legii și predică împotriva acestui locaș. Ba încă a luat cu el și pe niște greci și i-a adus în Sfântul Templu. Oameni buni, ăsta este omul care predică peste tot, care predică mereu. Nu-l interesează dacă ce predică nu se potrivește cu voința poporului. El are altă opinie.
Pavel n-a predicat în așa fel încât oamenii care îl ascultă să spună mi-a plăcut. Pentru el, aceste aprecieri le-a lăsat pe drumul Damascului când s-a întâlnit cu Iisus. Le-a lăsat la picioarele lui Gamaliel, unde a studiat teologia și a fost licențiat și poate masterant sau doctorant. Însă când s-a întâlnit cu Iisus, a înțeles că mesajul lui este mesajul unei singure cărți, cuprins între cele două coperți. A predicat și nu a încercat să potrivească mesajul lui cu prejudecățile poporului. Interesul lui Pavel nu a fost să se lingușească cu oamenii care l-ascultau, ci a fost să învețe legile Domnului. Pentru asta a fost bătut, pentru asta a fost înjurat, pentru asta a fost coborât într-o coșniță, pentru asta a fost huiduit ca un câine deseori și a alergat ca un pribeag, dar la sfârșitul alergării a spus: mi-am sfârșit alergarea, dar am păzit credința și acum mă așteaptă. Ce te așteaptă? Mă așteaptă cununa. De ce? Pentru că am predicat mesajul singurelei cărți, cuprins între cele două coperți. N-am încercat să lingușesc poporul, n-am încercat să spun cuvinte care să placă poporului, n-am încercat să stimulez poporul. Nu, scopul meu n-a fost ăsta, să intru pe sub pielea poporului. Nu! Scopul meu a fost să învăț, să spun adevărul, dar adevărul doare. Însă doare astăzi, dar mâine vom trăi veșnic. Pocăința astăzi este grea, dar ne va duce mâine în cer. Sfințenia, rugăciunea, postul, înfrânarea, neprihănirea, astăzi este o luptă, este o abstinență. Timp în care alții beau păcatul ca apa, într-o societate destrăbălată și fără scrupule, noi, oamenii lui Dumnezeu, ne abținem de la păcat. Ne luăm timp să ne rugăm, să venim la biserică pierzându-ne timp în loc să câștigăm dolari. Dar într-o zi ne va chema Iisus și va spune: vino, rob bun și credincios, vino! Ziua aceea nu-i departe. Va veni ca mâine. Și ziua aceea va fi ziua serbării mele și serbării dumitale. Te rog, nu te lăsa pe drum. Nu te obosi. Nu da înapoi, nu te lăsa amărât dacă cineva te-a întristat. Nu te lăsa, pentru că e la mijloc sufletul. Te rog, treci peste totul. Iartă, iubește, ridică-te. Dacă e nevoie, în genunchi. Du-te, că mai e puțin. Lângă mine și lângă dumneata este regele. Are toate resursele. De multe ori spunem, dacă am avea mai mulți bani, am face mai mult. Nu este adevărat. El are toți banii. Dacă am avea mai multă credință, am face mai mult. Nu resursele materiale ne opresc pe noi să fim mai neprihăniți, ci necredința, păcatul, indiferența și multe altele asemenea acestora. Aș vrea să privim în al patrulea rând condiția de a învăța pe alții. Ce condiții sunt în Scriptură pentru ca să ai calitatea să înveți pe alții? Nu mă refer la darul de învățător de la Amvon, ci mă refer la calitatea vieții de a spune altora. A învăța pe alții nu este doar ce faci, ci este în primul rând ce ești. A învăța pe alții nu ține doar de abilitatea de a vorbi, de destoinicia de a învăța, ci ține de imaginea pe care o ai între oameni, ține de comportamentul pe care l-ai între oameni, ci ține de felul de viață pe care l-ai între oameni. Pentru că degeaba vorbești despre Iisus dacă oamenii te știu un om compromis, un om corupt, un om mincinos, un om bețiv, un om cu apucături păcătoase. Degeaba te duci să spui altora ceea ce nu faci tu. Nu te ascultă nimeni. 2 Timotei, capitolul 2, versetele de la 23 la 26, nu mai recitesc textul acesta, e cel cu care am început citirea, cu care am început studiul biblic în această seară. Expresia în stare să învețe pe alții este legată de calități ale vieții, este legată de caracter, nu de daruri. A fi în stare să înveți pe altul e legat de caracter. A avea darul să înveți pe altul e legat de dar. Priviți cuvântul Domnului. Deci, 2 Timotei, capitolul 2, versetele de la 23 la 26. În primul rând, Timotei trebuia să evite cearta. Asta nu e un dar, asta e o problemă de caracter.
Dacă vrei, eviți cearta. Dacă nu vrei, nu o eviți și te cerți. Și spui, dar ce să fac, mă, că m-am enervat? Să te înfrânezi, drăguțule. Timotei trebuia să fie blând. Deseori nu reușim să trecem cu bine acest examen. Emoții prea puternice, crize prea mari, examene prea grele, relații prea încordate și deseori nu mai reușim să fim blânzi. E un faliment. A învăța pe alții, a avea calitatea comportamentală să înveți pe alții, depinde în primul rând de a evita cearta, de a fi blând. În al treilea rând, Timotei trebuia să fie răbdător. Priviți versetele din 2 Timotei. Și în al patrulea rând, el trebuia să învețe cu blândețe, să îndrepte cu blândețe, să corijeze cu blândețe. În ciuda faptului că până la urmă a luat o măsură radicală, vă spuneam mai devreme, în casa lui Tiran, în școala lui Tiran. Expresia în stare să învețe pe alții are eficiență dacă este manifestată în mijlocul acestor calități, care dovedesc un caracter creștin care se poate stăpâni pe sine. Oamenii care mă cunosc nu vor asculta predica mea despre Iisus dacă eu sunt un om nestăpânit. Eu trec drept un om ușuratic. Predica mea e bună, dar dacă viața mea e foarte diferită de predica mea, atunci oamenii mă vor disprețui. Oamenii ascultă predica mea trecând prin interiorul ființei mele. Ce fac eu depinde de ce sunt eu și ce sunt eu depinde de ce fac eu. Aceste două verbe sunt legate. Apoi, nu numai că omul lui Dumnezeu trebuie să aibă autocontrol, ci să înțeleagă suficient scripturile pentru a putea învăța pe alții. Tit 1:9. Omul lui Dumnezeu trebuie să se țină de cuvântul adevărat, care e potrivit cu învățătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învățătura sănătoasă, nu în orice învățătură, ci în învățătura sănătoasă, și să înfrunte pe potrivnici. Cum îi va înfrunta dacă nu are învățătură la bază? Observați cu ce trebuie să ne înfruntăm, cu învățătura. Cu care? Cu cea sănătoasă. Frații mei, un milimetru în viața spirituală nu trebuie să facem dincolo de învățătura Bibliei. Ne va duce la faliment și la dezastru dacă deciziile noastre nu vor fi luate pe baza acestei cărți. Nu managementul trebuie să conducă biserica, ci Biblia. Nu pragmatismul american trebuie să conducă biserica, ci Biblia. 2 Timotei 2:2. Ce ai auzit de la mine? În fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie și ei în stare să învețe pe alții. Luați tineri din biserică și învățați să fie predicatori, că mâine ne cheamă Domnul acasă și nu mai are cine să predice. Așa spune Biblia. Creșteți pe alții în toate domeniile. Nu vă fie frică că nu vă ia nimeni locul, creșteți pe alții. 2 Timotei 2:15. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, care nu are de ce să-i fie rușine, care împarte drept cuvântul adevărului. Închei cu ultimul punct, numărul 5, aplicație practică. Pentru a fi în stare să înveți pe alții, nu trebuie să ai darul de a învăța pe alții. Dacă ai darul, te numești învățător consacrat în biserică, ai slujba de învățător. Dar când ești în stare să înveți pe alții pentru că ai o viață creștină și vorbești din viața aceasta creștină, atunci ești în stare să înveți pe alții. Ei, pentru a fi în stare să înveți pe alții, trebuie să fii un credincios matur și duhovnicesc. Pentru a deveni un astfel de credincios matur și duhovnicesc, trebuie să faci 3 lucruri. 1. Să înveți din ce în ce mai mult cuvântul Domnului. 2 Timotei 2:2. Să crezi din ce în ce mai mult cuvântul Domnului, Tit 1:9. Să trăiești din ce în ce mai intens cuvântul Domnului, 2 Timotei 2:24-25. Știm că un credincios este matur, duhovnicesc, atunci când are 3 calități importante. Are echilibru, adică are stăpânire de sine, nu cade nici într-o extremă, nici în alta, are echilibru. 2. Are credință fermă în cuvântul Domnului. Și 3, are o înțelegere profundă a cuvântului lui Dumnezeu, pentru ca mai apoi să-l spună altora. Frați și surori, în această seară de joi, aș vrea să vă chem pe fiecare dintre dumneavoastră să stăm înaintea Domnului și să medităm la aceste cuvinte.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră, încurajându-vă să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com. Vă mulțumim, Dumnezeu să vă binecuvinteze!